La sepa leciono. Ciam jaluza. Vespere Barbara estas en sia hejmo kaj interparolas kun sia edzo Petro.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon.
Kion vi faras, mia cara?
Mi ĝuste skribas leteron al mia hungara korespondanto.
Korespondanto aŭ korespondantino?
Denove la samo, ĉiam ĵaluza.
Ĵaluza, ĵaluza. Por vi ekzistas nur Esperanto kaj viaj korespondantoj.
Mia kara, sed ja vi ankaŭ interesidas pri Esperanto. Vi ja iris al la kurso de Esperanto.
Mi interesiĝas. Ha, mi interesiĝas pri Esperanto. Mi interesiĝas, ĉar mi devas.
Vi tute ne devas. Ja, vi mem decidis lerni Esperanton.
Jes, jes.
Estas jam malfrue. Kion vi faris post la leciono?
Mia cara edzo deziras scii, kion mi faris post la leciono. Bone, en la kurso de Esperanto estas multaj interesaj viroj,
kaj
precipe unu. Li proponis al mi kafon.
Kaj vi iris kun li al kafejo?
Jes, mi iris kun li al kafejo. Estis tre agrable.
Vi estas eksterordinare sincera.
Jes, mi estas eksterordinare sincera.
Ciam malica.
Kion vi deziras manĝi, mia cara?
Ĉu vi havas fromaĝon?
Jes. Mi havas.
Kaj ĉu vi havas ŝinkon?
Jes, mi havas.
Do, mi petas panon kun fromaĝo kaj buterpanon kun ŝinko. Aha, ĉu vi havas ovojn?
Bedaŭrinde, mi ne havas ovojn.
Sed ja hieraŭ posttagmeze vi aĉetis ovojn.
Jes, sed hodiaŭ matene vi manĝis ilin. Ĉu vi deziras trinki kafon aŭ teon?
Mi petas teon. Mi petas teon kun citrono.
Mia edzo estas mia sinjoro. Por mia kara edzo, mi estas preta fari ĉion.
Ĉiam malica.
Sed sincera.